Pokračujeme společně ve čtení Jakubovy epištoly a v kázáních na Jakubovu epištolu. Tak si pojďme prosím otevřít Jakubovu epištolu, kapitolu 3. a budeme číst od verše 13. do verše 18. Jakub 3, 13 až 18. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost. Máte-li však v srdci hořkou závist a svádlivost, nechlubte se moudrostí a nelžete proti pravdě. To přece není moudrost přicházející z hůry, ale přízemní, živočišná, ďábelská. Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kde jaká špatnost. Moudrost z hůry je především čistá, dále míru milovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí úboha ti, kdo rozsévají pokoj. Tolik z epištoly pro dnešní den. Tak co nás dnes čeká? Dnes během naší bohoslužby si změříme inteligenci. Srdečně vás vítám. Zjistíme, jaký máme kvocient, takže prosím vás, vyndejte si průpisky. Vy mi nevěříte. No, apoštol nám klade jasnou otázku, kdo je mezi vámi moudrý a rozumný. Čili otázka zní, jak jsme tedy na tom. Jak jsme na tom z hlediska moudrosti, rozumnosti, tak možná, že jsme kdysi dávno dělali nějaké IQ testy, rádi na to vzpomínáme, paráda, dopadlo to výborně, nebo dělali jsme kdysi IQ testy a dneska už raději ani na to nepomyslet a nakonec ono to třeba metodicky nebylo tak úplně přesné a nevystihlo to jiné aspekty mé inteligence, tak proč bych se tím zabýval. Nebojte se, netěšte se, dnes tu nepůjde o IQ. IQ ale není jediná inteligence, jediný kvocient, o kterém se dá mluvit. Možná jsme slyšeli i o jiných, například Daniel Goleman provedl výzkumy na téma emocionální inteligence, takzvané EQ. A je to zajímavé, on vlastně dělal ty výzkumy ve firmách a organizacích docela rozsáhlé, 121 organizací, 181 různých typů zaměstnání. No a co mu vyšlo? Že emocionální inteligence, když to potom shrnuje, tak ty kompetence emocionální inteligence, že jsou dvakrát potřebnější než čistě rozumové kompetence, pokud chceme mít úspěch ve svém oboru. Takže emocionální inteligence. Ale my se dnes nebudeme zabývat ani emocionální inteligencí. I to EQ necháme stranou, i když bylo by zajímavé sledovat, jak se to EQ prolíná třeba s tím, co je u Jakuba, nebo s tím, co známe z Bible, to by bylo zajímavé. Ale dnes i EQ stranou. Pojďme se dnes zaměřit na naše NQ. Pojďme si popřemýšlet o našem NQ. Takže jsme zvyklí se vyptávat dětí, takže já bych to mohl říct tadyhle takhle zprava, bratře, sestro. Sestro, bratře, jaké máte NQ? Ale tak možná, že ty věci by si člověk měl raději nechat pro tebe, i když tamhle už se bratr připravuje, že na něj taky dojde řada. NQ. Co je NQ? Nebeský kvocient. Čili bude nás zajímat, jaký máme nebeský kvocient. Co znamená nebeský kvocient? No to je míra nebe v našem přemýšlení. nakolik je naše myšlení, naše inteligence, náš rozum, naše schopnosti, naše úspěchy, nakolik jsou ovlivněny nebem a nakolik mají hodnotu z hlediska nebe. Když se nás Jakub ptá, kdo je mezi vámi moudrý a rozumný, tak se neptá ani na IQ, ani na EQ, ale zajímá ho to, o čem Jakub mluví, jako o moudrosti zhora. Moudrost zhora. A my ji pracovně nazýváme nebeský kvocient. V tom textu, kde je napsáno moudrost zhora, tak je tam vlastně v originále použito slovo anotchen, což znamená buď zhora, nebo znovu. A je jedno velmi důležité místo Nového zákona, kde se toto slovíčko objevuje, a sice ve slovech Pána Ježíše Krista, když mluví s Nikodémem, vzpomínáte, ale ta slova jsou pro nás, ta nebyla jenom pro něj, a on říká, musíte se narodit znovu. Musíte se narodit anotchen. Musíte se narodit znovu, anebo z hůry. Apoštol Jakub tady říká, že potřebujeme tu moudrost zhora. Je to vlastně moudrost, která bude ovlivněná tím znovuzrozením. Která nebude čistě naší přirozenou moudrostí, ale bude ovlivněná, dokonce pojďme ještě o krok dál, transformovaná naším znovuzrozením. Chceme-li žít s Bohem pod jeho vlivem a požehnáním, chceme-li žít v jeho království, tak prostě nemůžeme zůstat nezměněni. V našem životě musí proběhnout radikální proměna, nové narození. A toto nové narození, když to všechno dobře dopadne, tak se potom proleje do všech oblastí našeho života. A všude, ve všech našich oblastech, ať je to v práci, ať je to doma, ať je to v církvi, ať je to v autě, ať je to v tramvaji, tak všude tam se bude vlévat tato moudrost zhora. A vlévat to by ještě bylo možná takové moc mechanické, všude tam budeme proměňováni. Proměňováni, abychom se víc a víc podobali nebi. Jakub zde tedy klade nám otázku, nakolik již proběhla tato naše transformace. Do jaké šířky, do jakých všech oblastí a také do jaké hloubky. Nakolik je patrná v našich skutcích, v našem životním stylu, čili vlastně přemýšlíme o míře reálné proměny. Nakolik je na nás vidět vliv nebe, vliv krále, kterého máme v nebesích. Nakolik jsme kompatibilní s nebem. To znamená, že to, co pro nás má cenu tady, bude stejné s tím, shodné s tím, co bude pro nás mít cenu tam. Víte, že apoštol Pavel říká, že to, co nemá tuhle kompatibilitu, tak schoří. A zůstane jenom to, co mělo hodnotu z hlediska Božího království. Nebeský kvocient. Apoštol Jakub tam předkládá dva takové protiklady. Na jedné straně je tedy ta moudrost zhora, o které jsme teďka mluvili, ta moudrost proměněná, transformovaná, a pak je tam ale protiklad, je tam ta moudrost neproměněná. Tak je to taky moudrost, je to taky inteligence, je to způsob, jak se orientovat v životě, je to určitý praktický životní styl, ale bude důležité si všimnout, jakými přídavnými jmény Jakub charakterizuje. Co o ní říká? Moudrost zhora a potom je tu moudrost, kterou on charakterizuje. Přízemní, živočišná, ďábelská, nebo přesněji přeloženo démonská. Moudrost, která v životě sleduje přízemní cíle a vyčerpává se v nich, plochá, lidská, příliš lidská. Tím nechceme říct, že ta moudrost zhora je nelidská. Je lidská, ale v proměněném lidství. A existuje moudrost přízemní, která je neproměněná, která je příliš plochá. Je moudrost, která je přirozená v takovém tom negativním slova smyslu. Víte, že někteří lidi vám to dají najevo, ale já se jej nebudu. Jako, co já už jinej nebudu. Tak buď mě tak jako vemeš, zvykneš si na mě a pokud ne, tak máš smůlu, já jsem takovej. A hotovo. Je to inteligence, je to životní styl, ale bez jakékoliv další ochoty k nějaké transformaci. A pak je tam moudrost nejenom přízemní, ale dokonce moudrost zlá, démonská. Moudrost, nebo chcete-li inteligence, dovolující konat zlo chytře. Chytře konat zlo, tak aby mě nechytili. A když už mě chytějí, tak aby mě pustili. Inteligence, která je schopná vysekat se i z velkých malérů, která je schopná schválně nabourat do auta, ještě pod vlivem drog a stejně se z toho dostat a tak dále. To je inteligence, o které Jakub říká, že je démonská, že je ďábelská. Inteligence používaná proti druhým lidem, na jejich úkor. Inteligence využívaná čistě ve vlastní bezohledný prospěch. Čili dva protipóly. Moudrost zhora a moudrost zdola. A mezi nimi si můžeme představit určitou až jakoby škálu moudrosti a začít přemýšlet, tak jak jsem na tom. A třeba minulý týden, jak jsem si vedl, tak šlo to spíš tak jako dolů, nebo byla to spíš taková moudrost zhora v těch konkrétních situacích, jak se projevovala. Začala už naše transformace? A pokud ano, tak jak pokračuje? A nakolik už je v reálných situacích našeho reálného života znát, že žijeme moudrostí zhora. Pro takové naše přemýšlení Jakub potom ještě víc obě dvě ty moudrosti specifikuje. Jak specifikuje tu moudrost zdola? Čím se vyznačuje ta moudrost zdola? Taková stěžejní charakteristika je hořká závist. Zahořklost jako jedna z klíčových charakteristik. To se může stát, žel se to může stát. Může se to stát mezi manželi. Po všech těch letech se toho nastřádalo a když si tak jako, co mi všechno provedla. Dokonce jsem kdysi četl o jednom muži, který si pořídil takový černý notes. Důležitý bylo, že ten notes byl černý. A tam si zaznamenával všechno, co mu manželka provedla, aby náhodou na něco nezapomněl, když bude chtít jí to vpálit. No a samozřejmě, že nezaznamenával jenom, co provedla, ale zaznamenával taky to, co měla udělat a neudělala. A ved si takový seznam, aby si mohl pěstovat svoji hořkost. Aby náhodou při té hořkosti a zatrpklosti na něco nezapomněl. Hořkost vůči sobě navzájem manželství. Ale můžete i dál, můžeme mít hořkost vůči malým dětem. Jo, jim furt běhají, lítají, že jo, ten člověk sotva vyjde do schodů a oni si tu lítají. Tak nějakým to. Můžeme mít závist, třeba nemocní lidé můžou mít takovou jako hořkost vůči zdravým lidem, no, těm se to povídá, ať mě tady budou poučovat. Jo. Můžeme mít závist vůči mladým lidem, co všechno oni dneska můžou, jo. My tady trčeli za toho socialismu, v té kleci, že jo. Jo, a teď co oni můžou, kde všude můžou cestovat, kde můžou studovat, kam to všechno můžou se podívat. Můžeme mít takovou hořkou závist vůči těm, kteří to v životě dotáhli dál než já. Vůči těm, kteří si mohou koupit víc než já. Vůči těm, kteří bydlí na zajímavějším místě než já. A tak dále, a tak dále. A když jsme to nedokázali, když my jsme nedosáhli, nekoupili, tak aspoň můžeme mít takovou potřebu jim to nějak shodit. Víte, že to je jedno takové přísloví, pokud nemůžeš něco sám, pokaž to aspoň druhýmu. Jo? Ono se to trochu vyrovná. Jo? Nějak to shodit, nějak na to plivnout, že ono to až tak jako zase. Hořkost. Žel, že může nabít i takové křesťanské podoby. Dovolte mi citát českého novozákonníka Jiřího Mrázka. Zakomplexovaná zbožnost a zahořklá horlivost, která si pořád musí dokazovat, že my jsme ti správní a máme pravdu a pořád má pocit, že musí na všechny jiné nadávat. Takže existuje i církevní mutace zahořklé závisti. Hořká závist v rozmanitých podobách. No a potom samozřejmě se začnou v televizi a na sociálních sítích a naživo objevovat různí vůdcové zahořklých, který tak jako začnou komunikovat o té hořkosti. No jo, no jo. Jsou to grázlové a tak dále, jo, jo, intelektuálové a tak dále. Jo. Čili vůdcové zahořklých jsou schopni budit dojem, že vám rozumí ve vaší zahořklosti, zatrpklosti, že vědí, co je třeba dělat, že vám pomůžou. Dejte na ně, zvolte je a oni je pomůžou, následujte je, říjte se jejich radama, oni vám pomohou. Problém je v tom, že své následovníky velmi často zanechávají v ještě větší zahořklosti a zatrpklosti. A hlavně, co je důležité, ve chvíli, kdy je nebudou potřebovat, tak je odkopnou. Vůdcové zahořklých. Hořká závist je dimenze moudrosti zdola. A přidejme s Jakubem ještě jednu dimenzi. Svárlivost. Nebo chcete-li rivalita, konflikty, ale ne jakékoliv konflikty, ale sobecké konflikty. Kdy mě jde jen a pouze a především o mě. Králičtí tam mají hezký pojem v této souvislosti rozdráždění. To taky známe z vyprávění, že jo, taky. Existuje takové rozdráždění při konfliktu. Tato svárlivost jde často ruku v ruce s tou hořkou závistí, oni jsou to takový podivný dvojčata a dovedou se navzájem doplňovat, ale existuje i samostatně taková schopnost věci vyhrotit. To, co nebyl až tak jako strašný konflikt, nebo mělo to celkem řešení, ale věci vyhrotit. Vyvolávat konflikty. Takový ten zvyk pořád na něco nadávat. A nadává a nadává. A nadává a nadává. A vy už ani jako nechcete ho potkat na chodbě. Protože co zase přijde, na co zase bude nadávat. Potřeba pořád s někým soupeřit. Pořád nemá někde soupeřit, ale může to být i třeba v rodině, protože otec soupeřit se synem, nebo matka s dcerou, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. To je archetypální soupeření tohlensta. Podrážděnost, která je pro druhé těžko únosná, a nebo takové to sobectví, kdy v podstatě ten člověk ostatní vnímá jako takové dobíjecí stanice. Já mám dost, jsem na dně, tak hledám dobíjecí stanici. Najdu dobíjecí stanici, napojím se a mluvím, jak to mám těžký a co všecko a ty hrůzy a tak dále a tak dále a tak dále. A ten člověk to nese a nese a nese a nese. No a ve chvíli, kdy tak jako vnímám, že je nabito, no tak vytáhnu zásavky, ahoj, měj se. A ten člověk jako zrovna chtěl taky něco říct, taky se chtěl svěřit s těma svýma těžkostma a co ho trápí a postesknout si. Ale to ten člověk už je tou dobou pryč. Protože o to druhého mi nejde, já mám nabito, tak o co tady jde? Sobectví. Jaká je moudrost zhora? Čím se podle Jakuba, podle Bible vyznačuje ta moudrost zhora? Za prvé úplně základní charakteristika, že je tichá. Tichá. To neznamená nemluvná. To neznamená smutná. Ani to neznamená takové nějaké automatické ocenění introvertů. Blahoslavení introverti, nebo jejich království nebeské. A všichni extroverti, budete mít moc co dělat, abyste aspoň někde tam v předsíni. Není to nic takového, je to hodnota, ke které jsme vedeni všichni. Jestli introverti, jestli extroverti, jestli muži, jestli ženy, lidé různých zaměstnání, tichá moudrost. Moudrost, která není agresivní, která umí být vlídná a laskavá. A svým způsobem se nám vrací znova motiv ze začátku té epištoly, tak jak ji procházíme postupně. V té první kapitole tam Jakub říkal, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k hněvu, pomalý k mluvení, pardon, pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Tichá moudrost. Moudrost, která je rychlejší k naslouchání než k mluvení. Víte, že se to tak říkává, tak máme dvě uši a jedna ústa, tak třeba to má nějaký důvod. Třeba tam je nějaký optimální poměr, že bychom měli víc se snažit naslouchat a méně se snažit mluvit. Naslouchat a když už mluvím, tak neválcovat druhé lidi, nemanipulovat jimi, neponižovat je. Přemýšlet nejenom o tom, co chci říct, ale také, jak to řeknu. Je v tom ta mírnost? Je v tom ten klid? Je to takové hojivé, to, co umím, to, co řeknu? Apoštol tam ještě dokresluje tu charakteristiku dalšími slovy, říká, že ta moudrost je mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování. Možná si řeknete, no tak lidičky, dobrý, s tímhle, kdybych já měl vyrazit, zítra je pondělí, tak kdybych s tím měl zítra vyrazit takhle jako mezi lidi, no tak mě převálcují. Tak mě budou mít za exota. Tichej, mírnej, vlídnej. To snad asi nemám šanci. Budou nás mít možná někdy za exoty. Autor Ladislav Herián, katolický kněz, napsal knížku, která se jmenuje Exotem na této zemi. No, je to tak, že některé ty naše postoje budou takové, že budou lidem vrtat hlavě, zároveň mohou být pro ně inspirující, oslovující, protože se setkají s transformovanou moudrostí, s něčím jiným. S kouskem toho nebeského kvocientu, s kouskem toho nebe. A může jim to pomoct nad tím začít přemýšlet, když v určité konkrétní situaci ode mě přijde něco, co je pro ně možná překvapivé, možná až exotické. Tichá moudrost ovšem neznamená slabost nebo zbabělost. Ona existuje i tichá síla. Vzpomínám, znova se vracím k takové zajímavé postavě evangelického faráře, už je po smrti Miroslav Herián, ten byl pro mě člověkem tiché moudrosti. Velmi inteligentní člověk, velká síla, velký vliv jak ve své vlastní církvi, tak v církvích po okolí. Brali ho velmi vážně. Ale moudrost, laskavá, vlídná autorita. Neustále otevřený tomu, jestli by se od vás nemohl něco naučit. A to jste mohli být o 20, o 30 let mladší než on, ale otevřenost tomu něco se naučit a ne pořád se někde hádat a druhé válcovat. Muž jasných názorů, širokého rozhledu, přišel do školy, jsme spolu učili na teologickém semináře, takovou tašku, jak kdyby šel zrovna z Kauflandu. Jo? A jsem se ho ptal, tak bratře, co jste, nebo pak jsem mu musel tykat, že? Tak říkám, Mirku, co jsi čet? Tak jako cestou, metru. Vytáh, Martin Buber, to se nedá chápat ani česky, já nevím, jestli jste to někdo zkoušeli. Já jsem čet každou stránku třikrát. A on, Martin Buber, v němčině. Jen tak do vlaku, jako letní čtení. Jo? Jo, do vlaku, do metra, Martin Buber. Člověk velmi, velmi vzdělaný a zároveň velmi takový jakoby mírný, nenátlakový, nedávající na jeho sílu. Zároveň člověk velkého vlivu. Moudrost, ta zhora je tichá. Moudrost, ta zhora je čistá. Mravně i duchovně čistá. Je to něco, co nám Bůh vkládá, něco toho svého čistého, co nám vkládá do našich hlav i do našich životů. Zároveň ta čistá moudrost je to i taková ta naše přirozená moudrost, takový ten zdravý selský rozum, taková ta, to, co jsme se naučili od rodičů a v životě, co jsme objevili, taková ta přirozená moudrost, ale pročištěná, aby v ní nezůstala nějaká přízemnost nebo nějaký zlo, ale pročištěná moudrost, protože moudrost je čistá. O tom, jakým způsobem Bůh čistí naši přirozenou moudrost, o tom se daleko víc ještě potom, než Jakubovi píše v moudroslovné literatuře. Kazatel, Přísloví, Job, tam se tohle téma zpracovává ještě daleko, daleko víc. Bůh naši moudrost pročišťuje, kultivuje, rozvíjí. A co je důležité, že on nikdy nebude z těch, kteří nás v určitou chvíli odkopnou. Už tě nepotřebuju. Už jsem tě využil, splnil si svou misi, tak nazdar. Moudrost Boží, proměňující naši moudrost, pročišťující naši moudrost. Takže to byla otázka, kterou nám Jakub kladl. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? A my jsme si to tak přeložili do češtiny, tak jaký máme nebeský kvocient? Jak jsme na tom? Jak nám to vychází? Kde tak se umisťujeme třeba v těch minulých dnech nebo pravidelně na určité škále od moudrosti z dola po moudrost z hora? Je dobré nic si nenalhávat, být přístupný otevřené sebereflexi, a je zároveň dobré být otevřený Boží transformační moci, aby proměňoval tu naši moudrost v moudrost z hora.